Manualul unei ființe greu de mulțumit, de Jenny Acterian. În rolul principal, Oana Pelea.
iunie 1933. Ieri a fost aniversarea mea. Am împlinit 17 ani. Nimănui nu i-a trecut prin cap să mă felicită. Am fost tare tristă. Cei mai frumoși ani ai vieții mele trec fără să se întâmple ceva. Vreau să iubesc, vreau să fiu iubită. Am impresia că viața mea actuală a intrat într-o pauză. Fapt e că trăiesc în intervalul dintre două epoci. Îmi simt inima năpădită de o neliniște atroce. Simt ce resimțeam când nu știam lecția la matematici și profesoara intra pe ușă. Rău de care sufăr acum e singurătatea. Nu mai am răbdare să citesc. Nu mai am chef să rămân acasă. Vreau să rătăcesc pe străzi gălăgioase, singură printre trecători indiferenți. De ce? Mă întreb într-una, de ce? Bieț scumpul meu jurnal, l-am abandonat de 15 zile. Ce am făcut în aceste zile? De toate și nimic. De toate pentru că am dat examenele mele pentru clasa a cincea și le-am luat destul de bine. În țara orbilor, chiorii sunt regi. Dar totodată pot spune că n-am făcut nimic pentru că toate astea sunt pentru mine un instrument necesar pentru a atinge momentul în care aș putea face ce-mi stă pe inimă. Dar până atunci e încă drum lung. Trebuie să mă gândesc la prezent. Ei bine, prezentul nu-i deloc faimos. De la fereastra deschisă privesc în grădină. Ploaie fină. Iarba verde pe jumătate acoperită de petalele căzute din pomi. Sărmana Jenny. Iată paradisul colea sub ochii tăi. Și totuși cât de departe de tine. Sunt la operă, recital de dans dat de Floria Capsali și Gabriel Negri. E arhiplin. Floria Capsali mă emoționează și înflăcărează. Mi-ar place să o văd dansând o viață întreagă. Decor frumos, lumini superbe, costumele se armonizează perfect.
Domnișoara Acterian, e adevărat că vreți să scriți un roman?
Și dacă ar fi așa?
Sunt de părere că ar trebui să o faceți. Ne trebuie și nouă Catherine Mansfield.
Mă măguliți, domnule. De fapt, am încredere în viitorul meu. Nu e o fanfaronadă. E doar o simplă încredere în steaua mea. Scriitorul care n-are încredere în sine nu poate scrie. Și dacă scrie, scrisul lui e egal cu zero.
Atunci, scrieți! Sunt convins că o mulțime de curioși ca mine așteaptă să vă citească.
Astăzi trebuie să încep să scriu novela mea. Nici măcar nu mi-am cumpărat caietul. Sunt plictisită. Sunt incapabilă să încep ceva. M-a fulgerat un gând. Dacă mor în scurtă vreme, așa nitam nisam, din cauza unei boli stupide. Așa ceva s-a mai văzut, nu? Din codru rupe o rămurea, ce-i pasă codrului de ea? Ce-i pasă unei lumi întregi de moartea mea?
Ai auzit? Jenny Acterian a murit.
Cine ar fi crezut? Ea care pugnea de sănătate?
pentru ca până la sfârșit totul să fie uitat. 1 iunie 1933, plec la Techirghion. În tren sunt singură, adică fără cineva care să mă cunoască. Aș dori un tren care să nu se oprească nicăieri. Un tren cu care să călătoresc fără oprire. Am ajuns. Camera mea e rece, ca o cameră de spital. Hotărât că nu mai pot citi ca la București. Am nevoie de distracții. Plec la Constanța după amuzament. E o schimbare. Câtva timp am încetat de a mă plictisi. Până am să mă obișnuiesc și cu Constanța. Sunt atât de lucidă că mă înspăimânt. Mi se pare cu claritate că viața mea va fi o lungă, lungă plictiseală. Iulie 1933. Am un plan de roman. Din păcate, în această casă și cu examenele mele, imposibil. Aș descrie o fată cu ideile și ciudățenile mele, cu visele mele și puțin cu ambianța vieții mele. Dar în fond, ce e viața? Viața mea. Ce aștept? Ce nădăjduiesc? Gloria, bogăția, ca să-ți faci toate capriciile. Și apoi, ce poți cere mai mult? E mai tot ce-și doresc și cei mai exigenți muritori, gândind profund la ce servește totul, la nimic. Trebuie să mă scutur de asemenea gânduri. Mă duc la cinema. August. Am avut o discuție destul de practică, poate cam cu accent de ieftină melodramă cu fratele meu. Despre ce?
Tu nu crezi în prietenie, Jenny?
Aș vrea să găsesc o persoană pentru care să simt prietenie, adică tandrețe, pasiune, afinitate intelectuală.
Vrei să spui dragoste?
O persoană căreia să-i pot vorbi de lucruri care mă preocupă, cu care să pot comunica intelectual. Trăiesc cu nădejdea unei amiciții sentimentale și intelectuale totodată. Sunt aproape sigură că nu voi afla această perfecțiune.
Poate că ar trebui să mai lași gândurile astea și cărțile tale. Citești prea mult. Nu râde. Uneori asta poate deveni periculos și... Ești prea singuratecă. O să te îndrăgostești de tine.
Marți 22 august 1933. Am trăit din plin un moment de credință, fără reticență și fără ca rațiunea mea să se opună. Am simțit o stranie căldură pătrunzându-mi inima, o mare recunoștință pentru cel ce mi-a dăruit acest moment de fericire. M-am ridicat din pat ca să scriu asta. Scriu așezată pe pat. Toți dorm. E o noapte frumoasă și caldă. De departe se aud stridențele unui jazz. Cântecul păsărilor răsună monoton ca pentru a atesta viața în întunericul morții. De ce trăim? De ce murim? Uneori înghit măgării și insulte care îmi sfâșie inima, în timp ce glumești și râzi, suferi și nimeni nu-și dă seama ce se întâmplă în tine. Vreau cu orice preț ca la toamnă să fiu studentă la litere și filozofie la Universitatea din București. Titlul acesta de student înseamnă pentru mine libertate, prieteni și prietenie, amuzament și îndeoseb muncă pentru a putea căpăta o bursă la Paris.
Da, scumpa mea, totul e perfect, dar dacă n-ai trecut examenele, ce te faci?
Am văzut 7 coțofane pe un arbore, una pentru tine și 6 pentru mine. Una pentru durere, 2 pentru bucurie, 3 pentru o fată, 4 pentru un băiat, 5 pentru argint, 6 pentru aur, 7 pentru un secret care n-a fost niciodată revelat. Nu am încă energie să încep a scrie ceva. Totul mi se pare atât de inutil. Înveți, muncești, inventezi mașini, scrii cărți, faci filozofie și o mulțime de alte lucruri, dar de ce oare? Pentru ce toate acestea?
Rostul lucrurilor stă în facerea lor.
Și la urma urmei, de ce scriu eu ce scriu aici?
Adolescență.
Perfect. Cuvântul cu care sunt explicată, judecată, condamnată.
Prisos de energie ce se cere canalizat, tumult în căutarea unui scop nobil, căruia să-i se dăruiască neprecupețit.
Da, timpul trece în așteptare. Duc o viață de parazit.
Sunt stupidă, exasperantă, mi-e sile de mine.
Am sentimentul unei existențe larvare. De fapt, nu știu ce am. Nu știu precis ce anume aș dori.
Poate puțină dragoste. Altfel de dragoste decât aceea destul de aspră și vagă a părinților și fraților.
M-am așezat în fața oglinzii cu o capă neagră care mă acoperă în întregime. Doar capul îmi rămâne afară. Mă privesc cu o mână în păr. Păr bogat de un negru intens. Ochi negri întunecați, ten livid. Parcă nu mai sunt eu. Mi-e teamă să mă privesc. Te n-aș nebuni. Am citit sumedenie de cărți. Am citit 24 de ore din viața unei femei de Stefan Zweig. 3 nuvele de Don Miguel de Unamuno, La Medeleni, Amuc de Zweig, Huxley, Virginia Woolf, Alexandre Couperin, Mister al lui Knut Hamsun, Jumătate din jurnalul intim de George Sand, 3 surori de Chekhov, mi-a plăcut mult, Idiotul, o carte genială, Proust, A la recherche de temps perdu, e tot ce am citit mai bun până acum. Dacă prin hazard într-o bună zi vei trăzni unuia prin gând să instituie un concurs de lectură, cum se instituie concursuri de viteză pentru dactilografă, eu m-aș putea prezenta și poate aș avea șanse cu 1,6666 pagini pe minut. Asta ar fi un concurs mult mai interesant decât cel al celei mai lungi durate a unui sărut, de pildă. Nu e nevoie să râdeți. Vă asigur, e un concurs care a avut loc și fericitul cuplu care a câștigat s-a sărutat timp de 3 zile și nu mai știu câte ore. Mie mi s-ar face rău numai văzând o gură de bărbat. Pământul e o moară de șartă, cu larve cerând adăpost, mișcându-se în pulberea moartă, ce-n haos mereu se deșartă, țărâna visării ce-a fost. Tudor Arghezi, cenușa visărilor. Iunie 1934. Am citit ieri Nu, de Eugen Ionescu. Un tip al dracului de inteligent și pe deasupra cu verbă și tupeu. Când a venit ultima oară la noi, era încântat de cartea sa. Pentru prima oară văd un om care crede în inteligența sa și în talentul său, fără să fie înfumurat. Acum își face serviciu militar și mi-a povestit o anecdotă în legătură cu cartea sa. Un dialog care s-a petrecut între el și un sergent.
Mă, dar ce-i cu cartea aia? Mi-a spus domn Plutonier că ai scos o carte, ești tipograf.
Nu, am scris o carte, adică am scris ce-i înăuntrul cărții.
Aha, dar ce-i scris tu acolo? Fac o critică a criticii. Scriu despre sensul tragic al existenței. Bă, dar tâmpit mai ești, mă.
Merita să-l vedeți pe Eugen imitând râsul sergentului. Am făcut mare haz pe seama acestei întâmplări. Ador ploile de vară. Ele împrospătează, curăță aerul. N-aveam ce citi, atunci m-am apucat să recitesc povești. Vechile povești ale copilăriei. Le citeam cu pasiune și încântare seara, ghemuită sub plapumă. Le-am recitit și creierul meu de 18 ani, prin care a trecut suflul multor opere și capodopere clasice și moderne, a găsit în aceste povești cu totul altceva decât fetița naivă ce am fost. A fost odată ca niciodată, că dacă n-ar fi, nu s-ar povesti. Lumea nu s-a schimbat deloc, doar eu am îmbătrânit. Teribilă constatare a unei fete de 18 ani. Astăzi n-am ieșit. Am stat închisă în odaie. Odaia mea? 3 metri lungime pe 1,5 metri lărgime. O ușă și o fereastră, una în fața celeilalt. O măsuță, un scaun, un divan și cărți peste tot. Câteva tablouri pe pereți. Portrete de celebrități. Un cap al lui Nietzsche, o mască a lui Beethoven, fotografiile lui Dostoevski, Shakespeare și Wagner. Toată ziulica citesc, scriu, mă întind pe divan și visez. Fantezia mea neobosită inventă tot felul de romane, dacă le scrie. Dar nu le scriu. Și mai fac ceva. Mă joc cu pisica. Frumoasa mea pisică nervoasă care mă zgârie și mă mușcă. Numai că uneori mă apucă pandaliile. Atunci las baltă totul și plec. La cinema sau la teatru. Sau flanez pe străzi până târziu. Am început să învăț italiana. Păi știa astfel 6 limbi, 4 la perfecție. 26 decembrie 1934. Am primit azi ultima carte a lui Mircea Eliade, cu dedicație. Prea măgulitoare ca să nu-mi dea de gândit.
Luigi A., lectoră pasionată și lucidă, această carte de eseuri care, dacă nu-i va plăcea nici ei, a fost zadarnic tipărită. Prietenia lui...
De ce spui asta? Mă ironizezi? Ce sunt eu, instanță de casare, buricul pământului? De ce spui asta?
De ce te înfurii? Știi și tu că n-am vrut decât să-ți fac o plăcere. O plăcere făcută unei puștoaice care m-au zis că e îndrăgostită de carte. Atâta tot.
26 martie 1935. Amoroare de tot ce se vorbește, de toată această barbarie care planează, care ne amenință. Războiul este iminent și eu simt cum devin nebună de angoasă, de panică. Și lumea acceptă toate astea. Pentru ce? Ce îi încrâncenează și ce îi învrăjbește? Câteodată un flac te mirce și totuși mie nu-mi vine să cred. Cerul e prea albastru, soarele prea dulce, primăvara dătătoare de plăcute înfiorări, ca să cred în război. Dacă din întâmplare ar citi aceste pagini, n-aș vrea ca acel cineva să ia cunoștință de toate ascunzișurile, trapele și secretele mele.
Atunci, de ce scrii acest jurnal? De ce te destăinui?
Niciodată nimeni nu va ști ce e cu mine, ce e în acest cap și în această inimă care formează eul meu intim. 10 iunie 1935. Am împlinit ieri 19 ani. Trec grozav de repede ani. 1 august 1935, joi. Mai am exact o lună până la examene. 2 august. M-am sculat la 8:30 și n-am învățat mare lucru la chimie. Am făcut engleza și am adormit după amiază ca o brută. Spre seara a venit Eugen. Am plecat împreună. Făcea tot felul de prostii și bufonerii. Am râs cu poftă. Am intrat într-o cafenea. Și deodată, brusc...
De ce nu te măriți?
I-am răspuns la fel de brusc. Pentru că nu pot suferi bărbații. Sunt proști. Nu-i pot suferi numai din acest punct de vedere, bineînțeles. Adică în calitate de posibil soți ai mei. Ceea ce e adevărat de altfel, că și din alte puncte de vedere, ei sunt destul de suportabili. Cel puțin o parte dintre ei. Tot atât cât femeile.
Ca soți. Pluralul e într-adevăr delicios. Ești teribil de simpatică. Aș avea poftă să-ți trag un pumn.
Hai atunci, ce stai, dragul meu? Numai că te previn, eu nu stau de lemn și îți dau replica tot atât, dacă nu mai tare. Îți dai seama ce mutră ar face trecătorii? Acasă din nou singură. Noaptea e splendidă. Se audă foarte bine un jazz, probabil de la un restaurant apropiat. De câte ori am ascultat acest jazz cu ochii mari deschiși, în obscuritate, întinsă de-a lungul divanului. E trecut de miezul nopții și totul doarme. Sunt tristă, așa fără motiv, și simt că sufăr fără motiv. Sting lumina și mă culc. N-am somn. Încerc să privesc pata neagră a ferestrei deschise. Asta înseamnă oare să trăiești? Am citit Joc secund de Ion Barbu, cel mai formidabil poet român. Traduc 20 de versuri din Eneida, din 300. Prefer versurile lui Horațiu. Timpul a trecut ușor. Și am impresia că asta mi-a luat piatra ce mi-a păsat creierul. În orice caz, nu mai sunt pesimistă. Azi dimineață mă agitau unele idei de sinucidere. Șapte 17 septembrie. Am obținut rezultatul pentru clasa a 7-a. Am trecut. 27 septembrie. Am dat bacalaureatul. Anul acesta voi face probabil numai filozofia. N-am bani destuli și matematicile necesită taxe îngrozitor de scumpe. Simt nevoie să scriu. Nu pentru că am ceva care se cere imperios exprimat, ci dintr-o anumită dispoziție spirituală. Asta mă împiedică să sufăr sau să spun cuiva ceva ce e în mine. Prefer să scriu. Sunt aproape toată ziua la universitate. Sunt profesor de reală valoare. 12 aprilie 1936. Prima zi de Paști. Sunt ani și ani de când Iisus a suferit. A suferit martiriu. A suferit pentru că a văzut clar. Au fost după el și înaintea lui probabil și alții care au văzut clar. Dar poate că el a văzut mai clar decât toți și a spus ceea ce a văzut. E atât de greu să vorbești despre bunătate, puritate, împotriva răutății, a egoismului. E atât de greu încât e aproape imposibil. Și totuși, Iisus a vorbit. El a vorbit cum se vorbește copiilor, dar chiar și așa nu a fost înțeles. Și nu va fi înțeles. Și totuși oamenii serbează Paștile. Merg la biserică, înroșesc ouă, unii postesc și se spovedesc. Preoții slujesc și se roagă și cântă în biserici. Și cu toate astea, nimeni nu se gândește la Iisus. Ăsta e adevărul. Nimeni nu se gândește cu adevărat la Iisus. Mai 1936. Am cunoscut o tânără extraordinară, Alice, studentă la filozofie anul 3. Un spirit foarte ciudat, puțin fantastic. Aș vrea să mă fac prietena apropiată. Mi-a spus lucruri nespus de ciudate. Visează la jocul umbrelor. M-am săturat până în gât de lucrurile pe care le fac.
Și mă enervează o groaznică plictiseală.
Ei, da. M-am săturat peste cap de semifilozofia asta inutilă, de cărți, de spectacole, de oameni bine crescuți și chinuiți, de vorbărie, de râs, de glume, de toată farsa asta sinistră pe care o joc. Aș vrea să o iau de pe mine ca pe o haină veche și să o azvârl.
E ca și cum ai zice că te lepezi de destin.
Seara am ieșit să rătăcim. Am străbătut străzi după străzi. Între două șiruri de arbori am descoperit o alee strâmtă la capătul căreia strălucea ceva. Un lac negru. Nu era țipenie de om și totul era de o frumusețe măreață și sumbră. Singurătatea e ca o suferință fizică.
Condiția umană.
E oare posibil să te obișnuiești?
Nu cred, dar sunt momente când pierzi asta din vedere.
Grea și dificilă povară mai e viața. Mă simt prea bătrână și prea tânără în același timp. Și plină de defecte. Am fost aseară la Haig. Erau și Eliazi, Mircea și Nina și Țuțea, care a plecat însă repede. M-a mirat faptul că Mircea gândește același lucru despre cursul UNAE.
Îți închipuiai că e într-o totală admirație?
Da. Da, atât de totală că exclude luciditatea. Mi-a plăcut că nu-i așa. Mi-a plăcut de fapt mult Mircea ieri. Cred că pentru ziua de ieri Am să iert multe tâmpeni în viitor. Mi-ai promis că îmi citești din poemele tale.
Poate chiar în seara asta.
15 iunie 1937. Ce zi! Doamne, ce zi! Am trecut prin atâtea stări de 2 săptămâni încoace încât nu mai știu pe ce lume sunt. Parcă totuși m-am luminat așa deodată. Nu fără prealabilă, uriașă suferință. Iar la Alice, care bolnavă, mi-am dat seama ce e de fapt cu mine. Ce era. Era că nu credeam în Dumnezeu. Ziceam că sunt creștină și cred în Dumnezeu. Ziceam, ba chiar mai mult, și credeam asta. Dar nu simțeam. Găsesc că tocmai aici, în suferința asta, care iese din voința de a crede și recunoașterea neputinței tale de a crede, stă putința de mântuire. Alergăm cu încăpățânare spre credință, ne potignim de toate îndoielile și de toate păcatele, dar nu ne lăsăm. Ce nevoie are Dumnezeu de toată zbaterea asta a noastră? O continuă fugă care nu avansează deloc. Cum de nu-l neacă lacrimile să strige ajunge și să se facă liniște, să se facă liniște.
Bună ziua, ce mai faci?
Ce să fac? Dau examene.
Ah, te duci să te înscrii?
Nu, cum să mă duc să mă înscriu?
Ai terminat?
Ce, să termin facultatea?
Da.
Nu, mai am 2 ani.
2 ani? Dar în ce an te-ai înscris?
În 1935.
Adevărat, da, spuneai că dai examene. Atunci te duci să te înscrii.
Cum să mă duc să mă înscriu? S-au închis înscrierile de mult.
A, nu faci dreptul. Ce confuzii.
Nu, filozofia.
Îl cunoști pe Petre Canciov?
Nu.
Pentru că era la filozofie.
De ce? Ai nevoie de el?
Nu. S-a împușcat ieri.
A.
Strâng băieții bani de coroană. Păcat. Era un băiat bun.
Venea pe la Naia Ionescu la curs?
Da, cum nu? Era unul dintre cei mai fervenți adepți. Trebuie să-l știi.
Probabil. La revedere.
Mediocritatea și haosul sub chipul lor cel mai urât, acoperite de scântei de lumină și suferință. Restul, murdărie. Suntem atât de bine acoperiți de această murdărie, care se numește viața noastră socială, că ne trebuie forțe mai mari decât le posedă hoiturile noastre cu lașele lor puteri spre a ne scutura de murdărie. Asta dacă ne dăm seama de cloaca în care ne zvârcolim. Emil Cioran îmi spunea într-o zi oribilă pe stradă că a atins maximum de luciditate, că el ispășește puterea de iluzionare a sute din generațiile strămoșilor noștri.
Pe aici, pe aici, uite acum, ai să vezi cabina mea.
E destul de elegantă. Cum pot suporta luminile astea orbitoare?
Luminile pentru machiaj trebuie să fie egale cu ale scenei. Poți să-ți lași mantoul aici. Ne vedem după spectacol. Ei?
Piesa nu e proastă. E doar mediocră. Și câteodată enervantă prin excesul de lacrimi. Dar tu, Marieta, ești extraordinară. O perucă, niște sprâncene, câteva dungi negre și iată personajul.
Când pisică, când nebună.
Cred că personalitatea unui actor derivă din faptul că n-are personalitate ca să-și poată îmbrăca personalitatea oricui.
E prea măgulitor ce spui.
Dacă ar avea o personalitate definită, nu și-ar putea o scoate ca pe o haină și să ia o altă. Iar dacă joacă folosind propria haină, adică reduce personalitatea oricărui personaj la a lui, atunci e un actor lamentabil. Deci, sau e actor, sau are personalitate. 8 august 1938, Balcic. Am venit aici ca să scap de chin, să regăsesc marea și satul. Atât am tânjit după Balcic toată iarna. Uneori, când am revelația singurătății mele, îmi vine teribil de greu să cred totuși în ea. Atât mi se pare de absurd. Pozez în fiecare după amiază la Lucia de îmbălăcesc. Sunt așezată cu fața la mare. Tabloul se va numi Prințesa Arșavir. Am înotat în larg și am început să găsesc agreabil momentul de panică din clipa următoare celei când plonjez. Ies la suprafață sau nu ies? O întrebare. M-am supra-saturat de cărți. Cum zicea nu știu care celebritate, Mallarmé parcă, la chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres. Cărți, cărți, cărți. La folie de livre. Le-aș pune pe toate pe foc. M-aș duce într-un colț de pământ și aș păzi berbeci. Și peste o săptămână m-aș plictisi sinistru și aș visa la un volum de Apollinaire. Asta e. September 26, 1938. Se vorbește prea mult în jurul meu de război. Începe să prindă realitatea. Nu cred că aș vrea să mor. La 22 de ani și fără să fi trăit mai nimic, este pur și simplu absurd. Nu văd în trecutul meu decât lungi tristeți tăiate de violente disperări și zile întregi de întunecată și neputincioasă plictiseală. Orice om care își exhibă în fața mea ideile asupra tragediei umane este neavenit. Punct. Alice nu înțelege lucrul acesta. Dar nu-ți dai seama că atunci când o stare e permanentă, e absurd să o exhibi? Mie mi-e frig, mă duc acasă și mă culc.
Ce ai?
Uite, Alice, între prieteni nu există relații care îl obligă pe unul la o anumită atitudine în anumite momente. Relațiile sunt naturale și simple. Numai astfel se poate înțelege prietenia.
Ești rea.
Nu sunt rea. Sunt obosită și mi-e frig.
Dar de ce îmi spui toate astea? Știi că sufăr.
Iar faci pe victimă, Alice. Nu suport tensiunile între prieteni. Sunt pur și simplu artificiale. E suficient de plictisitoare și greu de suportat viața și așa. Sunt obosită. Crede-mă. Mă duc acasă. Uite, vine tramvaiul. Noapte bună. September 1939. Aseară am turnat plumb. Mi-au ieșit 4 bărci și o figură feminină cu coroană și văl. De unde s-a dedus că m-am mărit? Stau și mă gândesc dacă da sau nu îl iubesc. Imposibil să pot răspunde. Jalnic de sucit animal sunt.
Am aflat că vrei să pleci la Paris să faci doctorat în logică matematică. N-are niciun sens. Acolo se lucrează de ani de zile în acest domeniu.
Ce nu se lucrează acolo?
Cred că ai avea succes mai degrabă cu teza Iuliei Hajdeu. Elemente de metafizică în folclorul românesc.
Dar eu nu vreau să mă duc la Paris ca să epatez pe franțuși. Vreau să lucrez eu personal ceva. Ceva care mă interesează, înțelegi?
Și teza Iuliei Hajdeu nu te interesează?
Nu e pentru mine. Eu nu pot lucra mai mult de 3 luni la un subiect fără a ajunge la plictis. Și pe urmă, logica matematică e singurul lucru care m-a pasionat continuu și la care mă pot gândi fără să casc. Nu i-am putut spune evident că prea nu cred în nimic ca să mă apuc să cred în metafizica unui popor. 24 ianuarie 1940. Primit scrisoare de la Paris, de la Emil Cioran. Mă mir și eu că n-am nostalgia Parisului.
Ai ajuns la un grad de luciditate aproape inconceptibil la o fată și încă în România.
La ce servește luciditatea decât la a-ți otrăvi viața și a te face incapabil pentru altceva decât pentru suferință?
Conștiința a făcut din animal om și din om demon, dar ea n-a făcut încă din nimeni Dumnezeu, în ciuda lumii care se mândrește de a fi omorât unul pe cruce.
Iunie 1940. Peste 2 zile împlinesc 24 de ani și îmi vine să spun ca bătrânii ce repede trec anii. Reîncep jurnalul. Aseară a venit Haic cu vestea cedării Basarabiei. La radio s-a anunțat mobilizare generală. 15 septembrie 1940. Invitată să merg cu mașina să o vedem pe Regina Maria, descinzând după ani triști de exil, cum spun ziarele. Senzația zilei, în afară de aceasta, este decretarea statului legionar. Am dat scrisul la licență. Am pus bazele pseudoclubului Pana Trăsnită, cu care ocazie ne amuzăm din plin. Bârfim, destingem. Constat încă o dată că, în pofida aparentei mele amoralități, am totuși o teribil de strictă structură morală. Am un sentiment al prieteniei foarte dezvoltat. Eu, care bârfesc de sting, n-am avut niciodată lașitatea să las să se spună un cuvânt mai în 2 peri despre un prieten în fața mea. Alo, Marieta?
Te-ai sculat?
Mm-hmm.
Sunt lupte de stradă în fața prefecturii.
De ce?
Cum de ce?
Scuză-mă, dar știi că nu citesc niciodată ziarele, nu sunt la curent. Sunt după vreo 80 de pagini din la rotiserie de la Ren pe Doc. Și tu, Hodoronc, tronc? Scuză-mă, sună cineva, te chem mai târziu. Da, da, vin imediat. A, Camil, intră. E Camil Petrescu. E grozav de penibil să vorbești cu el din cauza surzeniei.
Am trecut pe aici și am vrut să aflu cum stai cu școala.
Sunt licențiată în filozofie.
No. Scuză-mă, da. Scuze-mă, dar nu mă pot abține când văd asemenea copii licențiați în filozofie.
Îți amintesc că am 24 de ani, ca.
Aha, poate, dar nu arăți. Toată generația voastră arată mult mai tânără.
Cred că e din cauza că ne îmbrăcăm sportiv.
Mm.
Ce e prin oraș?
S-a anunțat la radio că publicul să evacueze străzile până la 10. Orașul e plin de trupe germane, piața Confederației a devenit cazarma lor. Au un camion bucătărie unde și-au masa și-au scos patefoanele și l-au pus pe botul mașinii și dansează în timp ce s-aud mitralierele la colțul străzii Roma. Au și un pui de câine, șpiț. E minuscul și elastic. Trece din brațe în brațe. Probabil e mascota lor. Sunt grosolani și bine dispuși și îți fac o paradoxală impresie de vârst reconfortant de o imbecilitate periculos mecanizată.
Ianuarie 1941. Dimineața am aflat că Haig a fost arestat. E absurd. Arestat pentru că a complotat. El care în fond îl doare în coate de politică și nu se gândește decât la teatru. Mă doare sufletul pentru el. Cât trebuie să fie de rănit și deziluzionat. Nenorocirea a început desigur în momentul când s-a băgat unde nu trebuia. Qu'est-ce qu'il cherchait dans cette galère? A căutat probabil certitudine. A crezut probabil că găsește în sfârșit o soluție pentru toate îndoielile care îl chinuiau. Pentru frica de moarte, pentru frica de viață, de ratare. Seara acasă, ascult un concert Beethoven. Dacă ar arde toată muzica zămislită pe lumea asta și ar rămâne numai aceea a lui Beethoven, n-aș avea niciun regret pentru rest. Evenimente și frământări care nu mă interesează. Dacă n-ar fi Haig la mijloc, m-ar durea în coate. Îmi e imposibil să pricep cum ajung oamenii să reducă întreaga lor personalitate la politică. Când văd pe cineva în starea asta, îmi devine brusc străin și nu știu de ce, am o vagă teamă. Iunie 1941. Sunt obosită. Atât de obosită, încât nu cer decât răgaz și un colț unde să fiu lăsată în pace să dorm. Îmi zbârnâie prin cap obsedant de câteva zile versurile lui Emil Bota. Ce se vede acolo ca noaptea care se naște? E moartea care te scrutează, care te paște. Ea șterge scrisul de pe frunte cu un burete și pleacă, apoi trântind ușile de perete. 18 august 1941. Azi noapte pe la 3 a urlat din nou alarma. Infern, infern nepoetic, făcut din vulgaritate și prostie, din murdărie și meschinărie. Viața mea? Sculat la 6, îmbrăcat la repezeală, baia o fac de cele mai multe ori la culcare, plecat la 7:10, ori la și un sfert, frig și umezeală, mizerie fizică, la 7:30 ajung la birou și încep munca asta tâmpită. Ideea că viața asta de consopist ar putea dura mai mult de un an mi se pare absolut imposibilă. Simt cum îmi zboară capacitatea de studiu și cercetare. Universul se dezagregă în jurul meu. Văd totul și nu mișc nici măcar cotul. Rimează. Nu voi face niciodată nimic important în nicio direcție. Nu am flagă. Sunt prea deșteaptă. Și cred în moarte. De la 15 ani. 27 februarie 1942. Grecia antică începe să mă intereseze invers proporțional cu lipsa de interes care crește în mine în ceea ce privește epoca actuală. Distanța anulează tot felul de realități dezagreabile și poetizează epocile. În aproximativ 1000 de ani, epoca noastră va părea la fel de seducătoare. 18 octombrie 1943. Sunt tristă ca o bonetă de noapte și asta mă scoate din minți. Din pricina a toate. Am 27 de ani, începe să se îngroașe. Nu mai e ascuțit și viu, e îndesat și greu. Se schimbă în consecință, dar nu-i decât tot aia. E adevărat în mod absolut? Eu nu am știut niciodată cu siguranță de ce 2 și cu 2 fac 4. 27 iulie 1944. Nu se mai isprăvește războiul acesta. Trăim într-un secol eroic, lipsit de eroism, dar plin de inconsistență. Mergem la moarte ca boi la abator, împinși de la spate. Biata umanitate! 21 iunie 1945. Tomorrow is my birthday. O să am 29 de ani. O să fac în așa fel încât să închei aici un capitol al vieții mele. Așadar, ultima zi de birou. Această senzație pe care o ai că poate să se schimbe totul, care te va face să învingi infernul. A murit Sebastian. Mergea pe stradă, a trecut o autocamionetă, căreia i s-a rupt frâna, și în câteva secunde un om a devenit o piftie. Dar oamenii continuă imperturbabil să se zbenguie, să muncească steril, dacă nu inutil, și să nu vadă nimic. Sau poate ni se pare. Poate e o conspirație a tăcerii. În fond, ce se vede la mine din conștiința morții? Martie 8, 1946. De ce suntem noi oare o generație de blestemați? Ne e teamă să fim sentimentali. N-avem dreptul. Suntem obligați să avem simțul ridicolului, să fim cinici și blazați. Și suntem oare toate astea realmente? Nu suntem. De ce n-avem dreptul să fim sentimentali, măcar din când în când, când ne apucă? Ne e rușine de dragoste. 23 martie 1946. Aseara a nins. Am plecat la repetiție la Comedia. Emil duhnea tutun și avin și curgea de oboseală. Chefuise până la 10 dimineața. Repetițiile astea de la noi decurg într-un fel atât de ciudat încât spectacolul, chiar așa mediocru sau submediocru cum iese, tot îl consider o miraculoasă generație spontanee. Totul e la voia întâmplării, pradă instinctului actorului. Regizorul dă din când în când o indicație care vine spontan și peste două zile ori a uitat de ea, ori îl auzi dând la aceeași scenă o indicație care se bate cap în cap cu prima. 17 mai. Mi-e milă de mine. N-are niciun rost să fac neliniști și dramă pe faptul că un copilandru oarecare n-a avut adâncime și sensibilitate suficientă să vadă ce lucru extraordinar i-a scos viața și întâmplarea în cale. Dar n-ar putea totuși viața să înceapă să uite de a mă pedepsi, pentru că probabil nu pot fi altfel. Nu e de ajuns că sufăr chinurile iadului, necrezând în nimic, având panica morții, a descompunerii, a neantului. Aștepți până la 29 de ani un om. Îl aștepți fără niciun fel de pretenții, necerând decât să fie om și să te ia în brațe. Asta e. Peste câtva timp imaginea acestui individ se va șterge. Nu-mi voi mai înfunda noaptea capul în pernă cu profund și rănit dezgust de oameni. Pesimismul meu va fi din nou abstract și teoretic. Up and down, sus, jos, sus, jos, îl iubesc, îl iubesc. 29 de ani m-am ținut tare. E groaznic să iubești. Am căzut pe cea mai autentică lichea din sud-estul Europei, încăpățânat, orgolios. caracter infect. N-am nicio intenție să cedez. Nu știu ce să fac. Știu foarte bine să joc teatru, dar iadul e în mine. Trebuie să-l văd mâine la cela. Schimb tactica că nu mai pot rezista. Sparg tăcerea. Sunt îndrăgostită ca orice fată îndrăgostită și am toate complexele obișnuite plus zăpăceala mea firească. Iar după amiază la cela, pe la 8:30 am plecat cu toții. Ne-am despărțit de ceilalți și Wendy să-mi duc, Mihai și cu mine ne-am dus într-o cârciumă la frepturi. Mă uitam la să-mi duc. Nu mai îmi face nicio impresie. Idiot animal mai sunt și eu. În fond, aventura asta e lichidată pentru mine. E bine că am făcut-o. Trebuia să o fac. Atunci de ce melancolia asta și lipsa de elan? E rece. Între felul lui și felul meu de a concepe iubirea e o prăpastie. Îmi zvâcnește capul spre stele cu privirea neagră și goală și viața devine mică și dragostea se pulverizează lipsită de semnificație. Și semnul de întrebare se înfige roșu de panică în viața mea. Carne de om cu blestem de luciditate. E oboseală în mine și singurătate de câine vagabond. N-am reușit să cad în somn decât foarte târziu. Încep să descoper că perspectiva asta a morții, pe care o am de când mă știu și pe care o acuz pe drept cuvânt de a-mi fi otrăvit sistematic existența, de a mă fi dezechilibrat și însingurat și toate celelalte, mi-au dat pe alt plan un fel de certitudine, un fel de ciudat echilibru. Nu trebuie să uit niciodată că în veac și în eternitate nu mă am decât pe mine. Nu mă am decât pe mine și trebuie să mă păstrez curat și întreg atâta vreme cât nu curg în neant. Trebuie.
Ați ascultat Jurnalul unei ființe greu de mulțumit, de Jenny Acterian. Dramatizare radiofonică de Doina Pap, după volumul cu același titlu apărut la editura Humanitas. Rolul Jenny Acterian a fost interpretat de Oana Pelea. Au colaborat George Ivașcu și Alice Barb. Asistența tehnică Florina Istodor. Regia tehnică și prelucrarea electronică inginer Luiza Matescu. Regia muzicală George Marcu. Realizator Doina Pap, iulie 1998.